постот е простувањето. Постот е восстановеноште во рајот, како Бог му даредил на Адам да јаде од секој дрво, освен од дрвото на познанието. Што значи му било наложено да пости, односно да се воздржува. Колку што постот бил важен во рајот, уште повеќе сега, откако заради гревот, се протерани од рајот. Постот е обновување на душите. Великиот пост е подготвителен период за прославувањето на Воскресението Христо. Како што Господ Исус Христос постише во пустината 40 дена, така и овој пост е 40 дневен, плюс допринутената страстна, односно страдална седмица, во кој се одбележуваат настаните од последните денови од страданието Христо во Јерусалим. Православната црква утврдила и правило за време на овој пост да се пости строго, без масло, од понеделник до петок, освен саботен дел, кога се пости со масло, како и за поголемите празници, за благоштение и за цветници е дозволена риба. Ова е правилото на постот, но постои едно традиционално правило, според кое се пости само првата и последната недела, без масло и така се причистуваат. Треба се внимава, во дадени прилики така е добро. Ако сакаме да бидеме вистински христијани и веќе го знаеме вистинското правило, треба се потрудиме да го исполниме целото. Исто така треба да се знае дека без исповед не треба се причистуваме. Ова е општо правило на црквата, но секој треба да си има свој духовен отец на кој ќе му се исповеда и на секого ќе му се одредува неговото лично правило со согласност и благослов на духовниот отец. Свети Тедос Трит за постот ќе каже: постот не изгледа тежок, но ако тен за ден ја зголемуваме усрдноста, со Божја помош ќе ни биде полесно. Исто така, ако сакаме нашиот пост да биде вистински и да му биде угоден на Бог, тогаш му покрај воздржувањето од јадење треба да се воздржуваме од секојдневни душевен и телесен грев, да се пазиме од мрзливост и небрежност, пред се да се пазиме од суета, завидливост, омраза и расправија, бидејќи тоа се скриените страсти што ја убиваат душата, да се пазиме од злонамерност и самоволие, да си помагаме еден на друг, бидејќи некој е слаб, а некој силен. Да не бидеме кавгаджи, но да го правиме само доброто, да бидеме љубезни, мирни, попустливи, милосрдни, кротки, покорни, исполнени со милост и добри плодови. И мирот Божи нека ги чува нашето срце и ум, и нека не достиже за Царството Небесно во Исус Христос, нашен Господ, кому доликува слава и сила со Отецот и Свети Дух, сега секогаш во сите векови. Амин. Не получува Свети Теодор. Ова недела е прочка, ден за простувањето и помирувањето помеѓу себе и Бог. Простувањето е основа и почеток на духовниот живот, како на големиот пост. Во претходната недела Светата Црква не прочуваше за гордоста, изберението, за покаянието, за судот Божи, а сега и за простувањето. Простувањето е како врата. Ако простиме, ние отвараме таа врата, а со тоа и во своето срце го примаме Бог и Он, на кого сме простили. Простувањето е примање на Бог во себе. Но ако некому не простиме, значи дека Христос е надвор нашето срце и ние немаме ништо со Христос. Простувањето е ослободување. Ако не простиме, гневот, нелюбовта, студенилото, лошите желби, чувство и намера и се лошо останува во нас. Се до оној момент кој ќе простиме и тоа ви се ослободуваме во нас. Кога срцето се ослободува преку простување, благодата расте, радост е неизмерна и любов неискажлива. Господиност ке си го носиме тежината и студенилото преку целиот живот, тој ке ни тежи, а ще уште пострашно ако не простиме таа тежина и студенило продолжуват и по смртта во вечните мајки. Не е лесно се пости. Заради наша да падната природа, заробена пред цел страста на високото мислење самите себе си, гордост или стравот од погрезувањето со средната его, тешко ни е да простиме. Но како да се бориме? Заради любовта Христова. Ако тој дојде постаре се расен за нас, е редно и ние тоа да го направиме за него. Во моментот кога не ке можеме да простиме и ке се бориме во одреден период, но сакаме да се потрудиме. Важно е да се бориме и според тоа ќе видиме дали и колку го сакаме и сме со Христос. Ако успееме да простиме за пократок период, тоа значи дека сме поблиско до него и обратно. Најпрво треба да се воздржуваме, да не вратиме на злото со зло, потоа да почнеме да се молиме, за потоа Господа да не смири и благодата Божја сели во нас, за да имаме сила да простиме. Господ нека ни прости на сите нас. Најпрво јас барам прошка сите, што сум изгрешил, а потоа и простувам на секој што ми изгрешил. Не поканувам сите да се простиме помеѓу себе и да не дозволуваме ѓаволот да стои меѓу нас и да не разделува. Христос заедно меѓу нас и лесни пости.